Sedíme teď ve správcovské budově v areálu kláštera Chotěšov se správcem kláštera Jiřím Posledním. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Poslední, my teď sedíme tady ve správcovské budově areálu kláštera Chotěšov, který vévodí vlastně místní krajině, zvláště od příjezdu od Dobřan. Je to opravdový monument. Nicméně ten klášter tady nebyl vždycky. Jaká je jeho historie, jaké jsou počátky toho vzniku kláštera?
Můžeme říct, že ta historie je velice prastará. To první založení těch klášterů v Chotěšově se datuje do let 1202-1210, kdy to zakládá blahoslavený Hroznata Steplý, který zakládá tedy tepelský klášter premonstrátský mužského řádu, a o něco později tu ženskou premonstrátskou větev právě tady v Chotěšově. Takže dneska můžeme směle říct, že máme za sebou 800 let trvání a Chotěšov je trochu zvláštní v tom, že byl osazen vždycky ženskými řády.
Takže to máme ten vznik kláštera, jak se jeho působení vyvíjelo v čase, v historii. To jeho působení bylo stále stejné, sídlili zde řeholní sestry, nebo jak se vyvíjela ta historie?
Samozřejmě, že takhle veliký objekt ovlivňoval chod celého kraje. Musíme si říct, že na poměrně malém okruhu jsou tady čtyři ohromní kláštery, je to Teplá, Kladruby, Plasy a Chotěšov, a to samozřejmě ovlivňovalo celý ten kraj v tom jeho běhu. No a ten Chotěšov, my se vždycky nejvíc věnujeme té největší přestavbě, kterou tady vlastně dneska vidíme. Je to ta přestavba z té poloviny 18. století, je to v tom pozdním baroku jednoznačně nejmohutnější přestavba z těch přestaveb, které tady byly, a co odborníci říkají, tak asi už je to přestavba třetí. Takže tato přestavba je jednoznačně asi nejkrásnější, no a je to teda taky záležitost, o které nejvíc víme. Takže přitom v roce 1756, kdy ta stavba byla dokončena, tak vlastně řádové sestry premonstrátky přechází ze staré stavby do nového stavení, do nového konventu. No a pak ta historie poměrně šla rychle, kdy v roce 1780 příchodem Josefa II. Začíná úplně jiná doba. Josef II. Mimo jiný tedy také hojně rušil kláštery. Od roku 1780 do roku 85 zrušil všechny kláštery, které zrušit chtěl, a v roce 1782 konkrétně Chotěšov. V té době tady bylo 44 řádových sester, bylo tady, myslím, 8 jejich nadřízených, takže na tak velikou stavbu poměrně malý číslo. Nicméně ten řádový život tedy v Chotěšově tímto končí. To, co tady je dneska, je pořád jenom opakování dějin, pořád nekonečna.
Co se dělo s klášterem po zrušení? Taková stavba ležela ladem nebo měla nějaké jiné využití?
Josef II. Nařídil, že tyto stavby, nebo vůbec stavby, které najednou přišly o majitele, to znamená ty církevní záležitosti, které byly zabrány v uvozovkách tím státem, takže musí být někomu k něčemu nabízeny, aby to žilo dál. Samozřejmě, že takhle veliký stavby, jako byly právě ty kláštery, tak ty se velice těžko někomu nabízely. Oni tenkrát pochopili jednu věc, že k tomu i nadále musí pořád schraňovat ty hospodářství, které na to vydělávaly. Takže v tom je to rozdílný myšlení od toho dnešního, takže to se pořád k tomu vedlo. Nicméně velice dlouhou dobu se tady nic nedělo. Zápisy říkají, že v tom konventu samotným byly pouze byty, ne samozřejmě úplně v celé té budově, v části, dokonce jenom také dřevníky. A ta situace se mění potom po mnoha letech. Bylo to v roce 1822, kdy celou záležitost Chotěšova kupují taxisové z Regensburgu.
Jak moc velkou představu máte o tom, jak klášter vypadal v době jeho vzniku, nebo v těch prvních letech, nebo v těch prvních staletích, řekněme, před tou barokní přestavbou?
Já si myslím, že ta představa není velká ani u té odborné veřejnosti, bych řekl. Je tady zachováno několik krytin, konkrétně na co bychom si přímo mohli sáhnout, tak jsou asi dvě věci tady v Chotěšově. Jednak je to gotický sklepení pod budovou prelatury, který je opravdu to nejstarší, co tady v Chotěšově máme. A pod budovou konventu podle odborníků se nachází asi přibližně dvě sklepení nebo dvě místnosti sklepení, které pochází z té stavby před touto stavbou, kdy potom se na to navazovalo. Nic jiného o Chotěšovu nedokážu říct.
Ten klášter Chotěšov mi trochu připomíná klášter v Plasích. Ten má takovou specialitu, že je vlastně vystaven na těch pilířích, které jsou zasazeny do vody. Má klášter v Chotěšově také nějakou takovou technickou specialitu?
Já si nemyslím, že má technickou specialitu, nicméně podzemí kláštera Chotěšově je velice zajímavý, podzemí pod konventem, myslím, se skládá vlastně ze tří sklepení, jsou to tedy tři patra, dvě patra jsou nadzemní, to znamená, když tam přijdeme, tak z jedné strany ještě vidíme do kraje a to třetí patro je hluboce podzemní záležitost a je to odvodňovací systém celé té budovy. A to je nádherná záležitost, která se dneska částečně také rekonstruuje, pokud na to jsou peníze. No a dneska máme zmapováno kolem 520 metrů. Celá ta záležitost byla vymyšlena tak, že promývání těch splaškových vod bylo vlastně vodou ze střech, které tam byly spouštěny, ty vody ze střech. Byly to i různí prameny, které se nacházely po těch cestách, které tam pak byly nasměrované. Byly tam samozřejmě studně. Bylo ještě vymyšleno to, že kdyby dlouho nebylo pršelo, což se v Chotěšově stává podle starých kronik, tak tady měli stále zdroje vody, kdy už potom strojeni dokázali tahat vodu z ramena řeky Radbuzy sem zpět nahoru a z kašny a z jednoho přilehlého rybníčka, který tady byl dokonce, myslím, do 20. let minulého století, dokázali udělat tu průplachovou vlnu.
20. století bylo poměrně dramatické století. Jak zasáhly dějiny tento klášter, konkrétně v době 20. století?
Ano, 20. století bylo dramatický, s klášterem to bylo tak, že musíme začít ještě v tom 19. století. V 19. století přichází do Chotěšova další ženský řád, je to řád navštívení Panny Marie neboli Salesiánky, tak se jim říká spíše slangově podle jejich zakladatele Františka Saleského. Ty Salesiánky tady založili dívčí penzionát od roku 1878 do roku 1939. Tady byl dívčí penzionát, byla to taková instituce, která pak vyrostla, bych řekl, takovou evropskou instituci. Byly tady jednak dívky opravdu z celé Evropy, ale i to učivo bylo velice kvalitní. A podle našich poznatků sem chodili dívenky od prázdninových pobytů, hlavně na zdokonalení jazyků, ale zjistili jsme třeba i čtyřleté pobyty, kdy potom dívenka dokázala odejít na vysoké školy tady odsud. Takže velice kvalitní záležitost. No a to se převalilo vlastně z toho 19. století do toho století 20. Nakolik tomu, jak bych řekl, nebo nakolik to ovlivnila ta první světová válka, se přesně říct nedá. My si myslíme, že moc ne. Ale co potom rozhodně rozhodlo, tak to byl začátek druhé světové války, kdy si řekneme otevřeně, že tím, že řád přišel tedy z Německa, z kláštera Mosilvaj, z Porýní, takže po Mnichovské dohodě, kdy Chotěšov připadl do říše, tak řádové sestry tak trochu jakoby s tím souhlasili, mysleli si, že ten život tady bude pokračovat dál tímto. Nicméně v Německu bylo preferováno v té době takové jednotné školství, to znamená přehledné školství, takové ty odnože se ne vždycky líbily. A dochází k tomu, že vlastně za několik týdnů po tom Mnichovu přichází do Chotěšova přípis, že škola je zrušena. Tím pádem tento řád, by se dalo říct přes noc, přišel o své živobytí. Ale protože to je řád, který má ve své náplni jednak vzdělávání, a to byla právě ta škola, ale také charitu, to znamená péče o nemocné, tak oni to dokázali velice rychle poměrně vyřešit, jak si bych řekl, že se přeškolili na to zdravotnictví, když to dneska takhle vidíme. A přes tu válku tady pak byl zřízen takový poměrně rozlehlý starobinec, takže tím zase oni ten klášter udrželi až do toho roku 1945.
Tak to jsme u druhé světové války. Jaký osud stihl klášter v dobách komunistické totality? To taky asi nebylo nic jednoduchého.
V roce 1945, když na to navážeme, tak přišel přípis zase další, že další matka představená už nesmí být německé národnosti, takže klášter přebírá Marie Štruncová, což byla řádová sestra české národnosti, která už tady byla před druhou světovou válkou. A ta začíná tedy klášter vést. Do toho jejich života pochopitelně vchází ještě odsun německého obyvatelstva, Chotěšov byl silně německý, takže obyvatelstva odešlo poměrně hodně a část řádu odchází do Bavorska. Nicméně určitý stav teda těch řádových sester tady zůstává. V roce 1947 je takový vcelku optimistický zápis, že se všechno zase začíná uklidňovat, rozvíjet. Všichni víme, že za rok přišel rok 1948, situace se změnila, náhled té společnosti na tyto instituce se rázem změnil a to všechno pak vrcholí vlastně tím rokem 1950. 60, kdy jsou tady ty záležitosti zabírány buď k vojenským účelům, případně pozdější jednotní zemědělské družstva. Byla to takzvaná akce K, akce kláštery, kdy se zabíraly kláštery teda řeholníků, pak se domyslela akce Ř a to byla akce, kdy se zabíraly řádové domy ženské. No a na Chotěšov dochází v roce 1950 v červenci a stávají se z toho kasárna.
Kam ty sestry při té akci Ř byly transportovány z toho kláštera?
Řádové sestry tady měly teda ten starobinec, který tady byl toho roku 1950. Dokonce někteří ty pacienti, kteří už někoho neměli přes tu válku, třeba ztratili i ty rodiny, tak oni si tady odsud odváží sebou, protože došlo k tomu, že řádové sestry během několika týdnů byly vystěhovány. Tady odsud přechází do Litoměřic, ten řád, bych řekl, potom prochází vlastně tou republikou a úplně na konci se usazuje na mnoho let, na konci toho svého putování, na mnoho let Chlumci Ústí nad Labem. Poslední jejich matka představená byla Mária Imelda Bezděková, ročník 1926, která byla v Chotěšově od roku 1945 jako novicka do roku 1950, tedy do zrušení, takže ona si to tady pamatovala. No a oni teda byli v tom Chlumci Ústí nad Labem, v roce 1990 v restituci dostali budovu konventu v Chotěšově zpět. Popravdě řečeno, po mnoha letech, kdy usoudili, že s tím také nic nevymyslí, předávají bezúplatně konvent obci, proto dneska je to tedy majetek obce, to je taková ta zvláštnost. A řádové sestry teda dál žili v Chlumci Ústí nad Labem, ovšem v posledních letech došlo k tomu, že už pro svůj věk přesídlili do Kroměříže. Matka představená zemřela v roce 2009 a dneska z celého toho řádu jsou dvě řádové sestry, jsou v té Kroměříži, starají se o ně, píší nám vždycky na Vánoce a na současnou situaci pochopitelně už nemají žádný vliv. Myslím si, že můžeme říct, že větev tohoto řádu tady v republice zanikne.
A ty dvě žijící sestry, tak to jsou sestry, které tady působily přímo v Chotěšově?
Ne, v Chotěšově nebyly, co víme, tak už vlastně nežije žádná. Poslední byla ta matka představená, která, když jsem přijížděla vlastně po tom 90. roce, já osobně jsem je tady zažil několikrát na návštěvě, tak si ještě pamatovala samozřejmě ten klášter v tom stavu, ve kterém ho opouštěli, takže překvapení bylo veliký. Ale jak říkám, dneska ta větev zaniká a nikdo z nich už vlastně žít není.
Z rozmlácenýho kostela v krabici s kusem mídla přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému. Tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat. To asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. Když novinky mi sděloval u okna do ložnice, já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice. a tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi, však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy. A proto prosím věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká.
Jste říkal, že řádové sestry nebo ta kongregace darovala bezúplatně, ten darovala je takový danajský dar, spíš přepsala klášter na obec, takže dneska vlastníkem je obec. Choděšov není velká obec a klášter je opravdu rozlehlý a je opravdu, řekněme, v havarijním, ve špatném stavu, takže si žádá značné finanční prostředky. Jak se vám daří získávat finance a jak probíhají vlastně ty záchranné práce?
No, já musím říct, že je to teda určitý danajský dár, nicméně zase z druhé strany viděno, kdyby jsme neměli Choděšově klášter, tak jsme jedna z obcí západočeského kraje, který si nikdo nevšimne. Takže my to zase vidíme třeba i částečně tady z toho úhlu pohledu. No a samozřejmě je to ohromná starost. Já už tak trochu v tomto případě mluvím za představenstvo obce, který samozřejmě na svých bedrech nese největší tu tíhu. Takže každý rok se na to schání peníze. Peníze sem teda jdou z Ministerstva kultury, protože my jsme od roku 2010 národní kulturní památka. Většinou ty peníze, které přijdou tady z této instituce, tak skončí na střechách, protože to se tady preferuje nejvíc. A teď myslím konvent. Dneska ty střechy, jenom tak pro zajímavost, máme asi v 65% přibližně za 20 let práce, tak v 65% jsou hotové. A do té doby se vlastně do toho investovalo 29,5 milionů. Takže to jsou jenom ty střechy. Pochopitelně my jako spolek klášter Choděšov ještě pak scháníme další peníze, stejně tak obec, kdy se čerpají i krajské dotace, pokud k tomu dojde a podobně. Takže ta starost je oboustranná. No a samozřejmě je to běh jaksi na velice dlouhou trať a musíme dneska říct, že možná objekt konventu nebo budova konventu je v lepším stavu než okolní některé budovy a teď mám na mysli budovu prelatury, na které zrovna v letošním roce začínají doslova záchranné práce na střeše.
K čemu vlastně objekt kláštera slouží dnes především?
Klášter dneska samozřejmě se snažíme propagovat, jak to dá. Já si trochu myslím, že opravdu je poznat to, že jsme v uvozovkách pouze obecní, nejsme státní, nejsme řádoví, takže s těma financema je to vždycky problém. My teda jako spolek Klášter Choděšov už mnoho let tady děláme pravidelné nedělní prohlídky, jsou to vždycky ten květen až září, ta sezóna. Jinak se snažíme zajišťovat koncerty, snažíme se zajišťovat tady veškerou kulturní činnost, máme tady mnoho výstav. Ze strany obce Choděšov už několik let se tady dělají svatební obřady. Můžeme říct, že za ten rok tady proběhne tak kolem 25 až 35 svatebních obřadů, takže to už se poměrně dostalo taky do podvědomí. Takže to jsou všechno aktivity, které potom pomáhají zviditelnit ten klášter. A na druhé straně si řekneme otevřeně a na rovinu, že kdyby ten zájem té veřejnosti byl nějaký víc enormní, takže vzhledem k tomu, že klášter Choděšov, ten náš spolek klášter Choděšov vlastně provozuje dobrovolně a o nedělích, tak bychom to asi těžko zvládali. Takže tady by se pak muselo něco všechno změnit.
Jaké jsou plány s klášterem do budoucna? Je nějaká vize, na co by se dal používat? Kolik vlastně financí je potřeba k tomu, aby ten klášter mohl být kompletně zrekonstruován?
Já tak trochu už tady budu mluvit teď za obec Choděšov, za představenstvo obce Choděšov, který by to asi řekl daleko přesněji. Takže můžeme si to v kostce říct asi takhle. Máme samozřejmě nějakou budoucnost, bez toho se vlastně žít nedá. V současné době jsme tedy přihlášeni v takzvaných IROPech, což už je čerpání peněz tedy z Evropské unie. Tam je to limitovaný určitou částkou, kterou může ten majitel poskytnout, to znamená obec. Momentálně tedy je zažádáno o 60 milionů korun. Když by se ta věc povedla, tak je tady vize pana architekta Jana Soukupa, který je vlastně představitelem našeho spolku Klášter Chotěšov, že v Chotěšově by měla začít vznikat první etapa úložiště neboli lapidária pískovcové barokní plastiky západních Čech. Je to takový program v podstatě, aby to bylo tak trochu přitažlivé pro ty okolní městečka, vesnice, města, kdy mají na svém území ty barokní sochy, které dneska mají to své za sebou, jak se říká, těch 250 let. Ze zákona, pokud se ta věc z toho kraje veme, dá se tam replika, se musí ta původní socha schovat. Popravdě řečeno, mnohdy se to postrácí. Ten Chotěšov by byl takovou hodnou alternativou, kdy by ty zácnější kusy nebo od těch lepších autorů mohl vystavovat právě formou galerie, to je tedy to lapidárium těch pískovcových barokních soch. A myšlenka jaksi zastřešující by byla, že by tady jednou mohla vznikat i restaurátorská dílna k těm sochám.
Já jak sleduji klášter Chotěšov už pár let, tak vždycky mě zajímala osobnost Karla Kryla. A nikdy jsem vlastně se nedozvěděl odpověď na otázku, jestli teda zde Karel Kryl působil, nebo jak to s ním bylo.
Já začnu trochu ze široka. My tady děláme setkání vojáků. Já si dovolím říct, že nevím o jiném takovém setkávání vojáků v těchto historických objektech, protože většinou každý říká, no ano, to byla taková doba zmaru a my neradi o tom mluvíme. A pravdou je, že my několik let jsme taky o tom jenom mluvili, ale pak jsme se přesto přenesli a vlastně jsme si řekli, že je to také, jsou to také dějiny, o kterých vlastně nic nevíme, ač jsou vlastně ty nejnovější. Je to nedávná doba a spousta těch věcí dneska už zmizela, zvlášť po listopadu 89, nastala skartace. Pokud někde ty vojenské záležitosti, zápisy ještě jsou, je to někde daleko, mám dojem někde v Olomouci, že něco by se mohlo najít, ale to jsou záležitosti, kterými nedokážeme ovlivnit ani časově. Takže jsme začali dělat setkání vojáků. Vojáčci pochopitelně se sem začali trousit, ty bývalí vojáčci vždycky podívat a my už to poznáme u té brány, jak se na celou tu věc dívají. Takže, abych to zkrátil, dneska máme kolem 300 adres, děláme to setkání obrok, je to jedna z nejsrdečnějších akcí roku, to si musíme rovnou říct. Na posledním setkání mám dojem, že by už bylo 153, teda tady vojáčků bývalých. A je to vlastně jediná možnost, tak my se přímo dozvídáme, jak se tady v Chotěšově za vojáků žilo. A k tomu Karlu Krylovi. Karel Kryl tady byl, napsal to ve své knížce Půlka cír, kde má takovou zmínku, popravdě trochu nesprávnou, ale zmínka o Chotěšovu tam je. On nastoupil původně do dobřanské posádky. V Chotěšově byl velice, velice kratičkou dobu, snad se jednalo jenom o několik týdnů. Pak ještě byl zapsán v jedné knihovně, našla se poznámka, že byl knihovníkem, protože popravdě řečeno, oni nevěděli, co s ním. A jak tady vzpomínal jeden z vojáků, tak on to byl velice špatný voják, že když měl takové ty své dny, tak přišel na nástup, kdy měl levou botu na pravý noze a podobně. A to zase bohužel mělo za následek někdy, že pak teda to potrestání potkalo celou tu rotu, ano. Takže to vzpomínání na ně je takový rozporuplný, by se dalo říct.
Na závěr taková možná osobní otázka. Je pro vás klášter Chotěšov víc práce nebo víc srdeční záležitost?
Já bych řekl, že je to tak půl na půl. Já to řeknu tak, že já jsem kolem objektu takřka 30 let, jak se říká, vždycky po práci, posledních 6 let teda jako správce. Takže půl na půl. Je to prosím vás ohromná práce, jenom udržovat polovinu toho objektu, to je ta polovina, kterou teda my provádíme, kde jsou ty svatby. Pro hospodyňky můžu uvést, že dneska sám čistím 60 nových oken. Takže je to samozřejmě hodně práce, zvláště krutý jsou tady zimy, to si řeknu otevřeně, že i v tom konventu jsou teploty kolem nuly a i míň. Takže tam v té zimě se vydrží vždycky tak ta hodinka a další hodinka teda musí večer někde v teplé. Takže je to i po té fyzické stránce náročný. Takže já bych to klidně podělil na těch 50 na 50. Samozřejmě ten vztah k tomu člověk musí mít, to by tady jináč to ani nemohl dělat.
Tak já vám, pane poslední, držím palce, ať se vám vaše dílo daří, ať moc v chodbách kláštera nemrznete a děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.